Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik potpisao je ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika tog entiteta. Ove izmjene kojima je kleveta proglašena krivičnim djelom sa novčanim kaznama usvojene su uprkos višemjesečnim upozorenjima da predstavljaju udar na slobodu mišljenja i korak ka uvođenju cenzure u Republici Srpskoj. U tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, za što su predviđene novčane kazne od 1 do 3.000 eura. Nakon ovoga, zakon treba da bude objavljen u službenom glasniku i time stupa na snagu. Šta nakon toga, govore Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International i advokatica iz Banja Luke, Jovana Kisin.
A šta poslije toga čeka javnost, građane, ne samo kada govorimo o Republici Srpskoj, već i o cijeloj Bosni i Hercegovini, to će samo zavisiti na kraju od pravosuđa, koliko će biti, imati snage i volje da se odupre različitim vrstama pritisaka, da se ovi mehanizmi koriste za obračun sa medijima, sa novinarima, sa bilo kojim građaninom koji ukazuje na probleme vlasti Republike Srpske, kritikuje ili ukazuje na korupciju ili na bilo kakve pogrešne korake koje vlasti u Republici Srpskoj prave. I na kraju će ovo biti ključni test tužilaštava u Republici Srpskoj, ali nažalost, imajući u vidu dosadašnju kontrolu i pritiske, način kome odgovaraju i kako se imenuju, nemamo veliko povjerenje da će zaista objektivno i nepristrasno primjenjivati odredbe ovog zakona.
Pa, zakon glasi za sve građane, znači ono su svi građani Republike Srpske, ali ne samo Republike Srpske, naravno i Bosne i Hercegovine, pa čak i stranci koji se nađu na teritoriji, zateknu na teritoriji Republike Srpske, mogu očekivati jeste da će se krenuti sprovoditi u praksi od strane tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova ono o čemu smo pričali svih ovih prethodnih par mjeseci u pogledu kriminalizacije klevete. Dakle, od narednog petka, kada zvanično zakon stupa na snagu, svako ko je oštećen, ko smatra da je oštećen klevetom, prostom krivičnom prijavom koji će predati nadležnom tužilaštvu, može inicirati eventualno pokretanje istrage protiv onog ko smatra da ga je oklevetao. To znači da već od narednog petka Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležna tužilaštva mogu započeti sa istražnim radnjama i možete postati svi mi, ali potencijalno možemo postati subjekti krivičnog gonjenja ukoliko nadležni tužilac ocijeni da ima elemenata krivičnog djela klevete.
Bile su to Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International, te advokatica Jovana Kisin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da od naredne sedmice očekuje vjerovatno najteže do sada pritiske po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ali da ne očekuje da Srbija bude izolovana ukoliko to ne učini. Vučić je za Radio Televiziju Srbije naveo da se obruč oko njega zatvara i u Srbiji, gdje je, prema njegovim riječima, cilj da se primora Srbija da promijeni svoju politiku.
Mi ćemo pokušati da očuvamo svoju poziciju, hoćemo li uspjeti u tome ili ne, to ćemo da vidimo, jer politika mora da ima svoje principe. Čak i kada ne možete da ih ostvarite, fer je da kažete narodu ne ostvarujemo ih ne zato što ih nemamo, već zato što nismo dovoljno jaki da bismo te principe ostvarili.
Predsjednik Srbije za RTS ocijenio i da je situacija u Bosni i Hercegovini teška nakon što je tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i direktora službenog glasnika tog entiteta Miloša Lukića. Optužnice je nazvao neprimjerenim i neodgovornim optužnim aktima. Podsjećamo, tužilaštvo tereti Dodika i Lukića za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika BiH. Europska unija podržava odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita koje su na snazi i moraju biti ispoštovane, izjavio je glasnogovornik Europske komisije Petar Stanu. Stanu je naglasio i da BiH mora iskoračiti iz poslijeratne situacije i usmjeriti se na pripremu za članstvo u Europskoj uniji, te je rekao da će kada BiH dođe do članstva u EU prestati i međunarodni nadzor u toj zemlji. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani kaže da se broj srpskih policajaca koji su podnijeli ostavke u policijskoj stanici za region Sjever povećao na 7. 3 osobe su uhapšene u Prištini zbog sumnje na zloupotrebu državnih rezervi. Europska komisija očekuje da će crnogorske vlasti sprovesti brzu i efikasnu istragu o prijetnjama uredništvu radija Antena M i, kako su naveli, bez odlaganja primijeniti zakon. Glavni urednik Antene M, Darko Šuković, i njegova zamjenica dobili su prošle sedmice prijetnje koje ispituje državno tužilaštvo. Litvanija zatvorila 2 od ukupno 6 graničnih prijelaza sa Bjelorusijom zbog sigurnosnog rizika koji predstavlja ruska plaćenička grupa Wagner. Svjetska zdravstvena organizacija i američke zdravstvene vlasti objavile su da pomno prate novi soj COVID-19, iako su još nepoznate moguće posljedice brojnih mutacija. Novi soj je za sad pronađen samo u Izraelu, Danskoj i u Sjedinjenim Državama. U svijetu je do polovine avgusta ove godine prijavljeno više od 769 miliona potvrđenih slučajeva oboljevanja od COVID-19. Ruski zvaničnici optužili su Ukrajinu da su izveli napad dronom na zgradu u Moskvi. Dron se srušio u kompleks Expo centra u nestambenom kvartu nekoliko kilometara zapadno od centra grada. Dron, za koje je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da ga je oborilo, navodno je izazvao snažnu eksploziju. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. 2 sedmice uoči početka školske nastave, predstavnici sindikata prosvjete kažu da od resornog ministarstva nisu dobri plan kako će ona izgledati nakon tragedije u maju. Zvonimir Jović, Unija sindikata prosvjetnih radnika Srbije.
Povećanje broja stručnih saradnika, odnosno pedagoga i psihologa po školama, to još nije urađeno iako je postao dogovor.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinska nacionalna agencija za sprječavanje korupcije proglasila je kinesku kompaniju i njenih 14 članova uprave međunarodnim sponzorom rata i financijerom terorizma. Ovo je objavljeno na stranici ukrajinske agencije. Inače, kineska kompanija trenutno je angažovana na 2 infrastrukturna projekta u Bosni i Hercegovini. Iako te sankcije nemaju pravnog efekta, stručnjaci kažu kako je ukrajinska lista poziv na bojkot, ali i upozorenje vlastima u BiH da malo više povedu računa o tome s kim i kako ugovaraju poslove. Više u priči Melise Teletović.
Kineska kompanija koja je sponzor rata u Ukrajini trenutno je angažovana na velikim investicijskim projektima u Rusiji vrijednih milijarde eura. Osim toga, ova kompanija gradi i po Bosni i Hercegovini. Od 2019. godine grade na jugu Bosni i Hercegovine pod dionicu Počice Zvirovići, a od prošle godine su angažovani na izgradnji autoputa Vukosavlje Brčko kojem će se povezati Bosna i Hercegovina i Srbija. Iz Evropske investicijske banke, koja je jedan od financijera izgradnje dionice na koridoru 5C na jugu Bosne i Hercegovine, potvrdili za Radio Slobodna Evropa da je kineska kompanija proglašena sponzorom rata, ali da lista ukrajinskih sankcija nema pravnu snagu.
Što se tiče sankcija, Evropska investicijska banka se pridržava važećih sankcija nametnutih u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu. Pratimo sve svoje ugovorne strane kao i sve subjekte koji su uključeni u projekte banke, te mi nemamo pravo dati bilo kakvu službenu i javnu izjavu o pitanju ukrajinskih međunarodnih sponzora rata.
U autocestama Federacije Bosne i Hercegovine nisu upoznati s informacijom da je kineska kompanija proglašena sponzorom rata i financijerem terorizma u Ukrajini. Naglašavaju kako se radovi na poddionici Počitelj Zvirovići privode kraju. Ugovor kineskoj kompaniji dodijeljen je 2019. godine.
Nikakve zvanične informacije mi nemamo, niti smo upoznati o detaljima.
Nekadašnji počasni konzul Ukrajine u Austriji Draško Aćimović za Radio Slobodna Evropa kaže kako proglašenje kineske kompanije međunarodnim sponzorom rata u Ukrajini treba da bude upozorenje Bosni i Hercegovini. Azra Zajmović, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je lista Ukrajinske nacionalne agencije za sprječavanje korupcije više poziv na bojkote, da je ta lista dodaje sredstvo indirektnog pritiska na multinacionalne kompanije da se povuku sa ruskog tržišta. Zajmović kaže kako je potrebno pratiti odgovor Evropske unije na listu ukrajinske agencije.
Od toga će zavisiti eventualni rizik koji može imati ne samo javni sektor koji je ugovorio posao sa kompanijom koja se našla na ukrajinskoj listi, nego i privatni sektor koji se javlja u svojstvu dobavljača ili podizvođača radova.
Lista Ukrajinske agencije za sprečavanje korupcije uključuje 27 multinacionalnih kompanija i više od 120 osoba, uglavnom članova uprava i nadzornih odbora. Iako nema određenih pravila kako su te kompanije, uključujući ovu kinesku, dospjeli na listu prema mišljenju Ukrajinske nacionalne agencije za sprečavanje korupcije, to su najčešće kompanije koje pomažu i finansiraju kroz poreze rusku vladu i na taj način pomažu rusku invaziju na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Privatna televizija Pink, koja u Srbiji ima nacionalnu frekvenciju, nedavno je emitovala video u kojem su jednom od lidera opozicije Srbije, Draganu Đilasu, pripisane rečenice koje on je izgovorio, a koje su izmontirane uz pomoć umjetne inteligencije. Uradak koji diskredituje predsjednika stranke Slobode i pravde, vlasnik Pinka Željko Mitrović, nazvao je zabavno-satiričnim formatom. Državne institucije se o ovom slučaju nisu oglasile i za sada se ne zna ko i kada će rješavati takve slučajeve. Za više slušamo Nataliju Jovanović.
Dragan Đilas saopštio da će podneti tužbu protiv Željka Mitrovića zbog objavljivanja snimka u kom Đilas navodno govori o svojim malverzacijama i vređa kolege iz opozicije. Pink je publikovao video u kom su Đilasovom liku pripisane rečenice koje nije izgovorio. Što je ovako izgledalo?
A ovaj dok ne prođu reklame da vam kažem kako stoje stvari. Ludi Žeksa oposto navrzo na nas, a ja sam lepo govorio ovim mojim pijanim ludacima da napominjem u Žeksa na protestima, ali ne vredi. Ništa ne razumiju.
Ove reči Đilas nije rekao, ali su uz pomoć kompjuterske simulacije na Pinku pripisane njegovom liku, zbog čega je zatražio zabranu emitovanja predmetnog spota. Uradak koji diskredituje Đilasa Željko Mitrović nazvao je zabavno-satiričnim formatom. Ovo je prvi put da se AI koristi u informativnom programu medija sa nacionalnom frekvencijom u cilju generisanja neistinitog sadržaja, što je zakonom zabranjeno. Nadležna institucija REM, čija nekadašnja članica Judita Popović, kaže da bi trebalo pokrenuti postupak po službenoj dužnosti, što je zakonska obaveza tog tela.
Regulator mora da se stara da informacije budu pre svega istinite, tačne i objektivne. Ukoliko su one lažirane, to je već kršenje zakona i nema opravdanja ni za one televizije koje to rade, niti za regulatora koji ne radi svoj posao u smislu pokretanja postupka.
Ana Toskić iz nevladine organizacije Partneri Srbije kaže da jasno ograničenja ne postoje po pitanju korišćenja veštačke inteligencije.
Prvo, mi nismo usvojili zakon koji bi regulisao ovako korišćenje veštačke inteligencije, a etičke smjernice nisu obavezujuće.
Novi alati veštačke inteligencije sve više olakšavaju kreiranje lažnih video i foto audio sadržaja. Ovaj napredak u svetu digitalizacije sve više budi strah, budući da svako od nas može postati meta zloupotrebe u javnom prostoru, na društvenim mrežama ili internetu. Beograđani Dobrila Milenović, Radmila Jančić i Vladimir Rutović rekli su u anketi Radija Slobodna Evropa da bi zloupotrebu veštačke inteligencije trebalo sankcionisati.
Mislim da je to podlo. Srlja u negativne kontekste ponašanja na televiziji koje već odavno imamo.
Problem s veštačkom inteligencijom će biti više u tome što mi nećemo znati šta je pravo, a šta nije pravo. Može da vam neko stavi usta reči koje nikada niste rekli. I da ćemo biti preplavljeni tim sadržajem veštačke inteligencije koji je fake.
Propaganda je čudo. Mislim da to nisu televizije koje bi trebala Srbija da prikazuje. Ali, nažalost, sve je neozbiljno i netačno.
Da li eventualno vi strahujete da bi mogli da postanete žrtva na taj način?
Ne plašim se.
Mislim da može da se desi i običnim ljudima. Da vas neko ucenjuje ili da vam podmeće, da vam kvari čak i porodični odnos.
Ja dosta govorim slobodno i opominjujem moje druge, ali ja volim da kažem istinu.
Na pitanje RSE o ovoj temi za sada nisu odgovorili predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić, Vlada Srbije i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Predstavnici više sindikata prosvjetnih radnika u Srbiji tvrde da od nadležnog ministarstva prosvjete nisu dobili plan kako će izgledati naredna školska godina nakon tragedije u maju. Oni navode da su podnosili više prijedloga za unapređenje zaštite od nasilja u školi, između ostalog da se poveća broj psihologa i pedagoga u školi, kao i da se uvedu kraće procedure za kažnjavanje izglednika u školi. Iz ministarstva prosvjete nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o zahtjevima i kritikama sindikata, već su medijima 18. avgusta poslali saopštenje u kojem navode da su tog dana školama uputili smjernice rada za narednu godinu. U njima akcije nastavljaju na vaspitni rad sa učenicima. Slušamo Sonju Gočanin.
Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedan od zahtjeva tog sindikata nakon majskih tragedija veći broj stručnih saradnika u školi, psihologa i pedagoga.
Škola koja ima 32 odjeljenja, ona ima 1300-400 đaka. Znači vi imate samo po pravilniku o finansiranju škole, imate pravo na jednog pedagoga i jednog psihologa. Sad smo insistirali da mora u školi da bude i klinički psiholog. Zašto? Zato što psiholog koji radi sa decom, ukoliko naiđe na neki problem kod deteta koji je dublje karaktera, ne može da da detetu uput, on nema te kompetencije da da detetu uput u neku dnevnu bolnicu.
Zvonimir Jović, potpredsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Srbije, kaže da je ovom predlogu bilo reči u Savetu za suzbijanje nasilja u školi. Radnoj grupi u kojoj su prema njegovim rečima predstavnici 4 reprezentativna sindikata u prosvjeti i predstavnici institucija. On navodi da se ta radna grupa sastala više puta nakon tragedije u maju.
Povećanje broja stručnih saradnika, odnosno pedagoga i psihologa po školama, to još nije urađeno iako je postao dogovor.
Vesna Vojvodić-Mitrović, portparolka Granskog sindikata prosvjetnih radnika Srbije Nezavisnost, kaže da se zahtjeva već duže vrijeme i izmjena zakona i propisa koji se odnose na izricanje disciplinskih kazni učenicima koji se nasilnički ponašaju prema nastavnicima ili drugim učenicima.
Taj učenik vam neometano ide na nastavu. On se prati mjesec dana i onda on može, znate, ne samo hipotetički, nego i u praksi, toga ima da vas na svakom času vređa, ponižava, da, znate, ili možda ugrožava svojim ponašanjem i druge učenike dok se prati. Mi tražimo da se takav učenik izmesti iz škole, a ne na način da nastavnik bude kažnjen, pa da recimo pre podne drži časove tom odjeljenju i drugim odjeljenjima, a popodne da drži ovom izgredniku online.
Sve troje predstavnika sindikata tvrde za Radio Slobodna Evropa da nisu dobili odgovore nadležnih na svoje predloge, kao i da su uskraćeni za informaciju kako će izgledati nova školska godina. Predsjednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić.
Mi nemamo nikakvo saznanje da su škole dobile bilo koju vrstu garancije. Čekajte ljudi, imat ćete školskog policajca, uputstvo za rad tako što će dežurni nastavnik stajati na ulaznim i izlaznim vratima. Škola se zaključava tad i tad.
Ministarstvo prosvjete je u saopštenju od 18. avgusta navelo da je osnovni cilj obrazovno-vaspitnog rada u novoj školskoj godini razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika i unapređenje odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti uz uvažavanje različitosti. Ministarstvo je navelo da će se u narednoj školskoj godini sprovoditi više aktivnosti u tom cilju. Između ostalog, najavljeno je organizovanje tematske nastave tokom prve nastavne nedelje sa radionicama i drugim aktivnostima usmjerenim ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti. U planu ministarstva je i nova slobodna nastavna aktivnost za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole pod nazivom Vrline i vrednosti kao životni kompas.
U srednjim školama posebna pažnja usmjerit će se na izborne programe kojima će se podržati razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti.
Navodi se u saopštenju. Školska godina u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji završena je ranije 6. juna, oko mjesec dana nakon tragedije u kojoj je 13-godišnji učenik u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 8 đaka i portira, dok je u međuvremenu od povreda preminula još jedna devojčica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 kuzera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Dok sa Kosova stižu stalni pozivi da se ukinu kaznene mjere koje su vladi uvedene zbog ignorisanja poziva da smiri situaciju na sjeveru, iz Europske unije poručuju da su potrebni dalji koraci i povratak dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Slušamo Sandru Cvetković.
Kosovo ostaje posvećeno implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom na osnovu predloga Evropske unije, ali napominje da aneks za njegovu implementaciju treba sprovoditi balansirano i po redosledu. Ovako iz vlade Kosova u odgovoru za Radio Slobodna Evropa komentarišu stav Evropske unije da je za ukidanje kaznenih mera, pored daljih koraka kada je eskalacija situacije na severu od suštinske važnosti i brza realizacija sporazuma o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda, kao i njegovog aneksa za implementaciju. Ovo uključuje i formiranje zajednice opštine sa srpskom većinom na Kosovu, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije Peter Stano. Sporazum o normalizaciji odnosa na predlog Evropske unije postignut je krajem februara, dok je sredinom marta usaglašen aneks za implementaciju i predviđa rešavanje mnogih otvorenih pitanja između Prištine i Beograda. Međutim, pao je u drugi plan nakon podizanja tenzija na severu Kosova kraje maja, jer su albanski gradonačelnici u opštinske zgrade u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku ušli uz pomoć policije. Evropska unija, koja posreduje dijalogom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije duže od 10 godina, za ove tenzije je odgovornost prebacila na Prištinu i zahtevala hitnu deeskalaciju i povratak dijalogu. Uz konstataciju da vlada Kosova ignoriše ove zahtove, Evropska unija joj je krajem juna uvela kaznene mere u vidu privremene suspenzije rada na sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Također suspendovano je prisustvo Kosova na događajima na visokom nivou i bilateralne posete. Iz vlade Kosova napominju da su napravljeni koraci kada eskalaciji te da se kaznene mere smatraju nepravednim. S druge strane, u odgovoru za RSE Peter Stano navodi da Evropska unija pozdravlja nedavnu odluku vlade Kosova da smanji prisustvo policije, ali da su neophodni dalji koraci ka smirivanju tenzija. Navodi da je Evropska unija i dalje zabrinuta zbog tenzija na severu Kosova. Da bi se sadašnja kriza okončala, dodaje dalje, trebalo bi što pre raspisati vanredne izbore u sve četiri opštine uz bezuslovno učešće kosovskih Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos protivljenjima opozicije i pojedinih strukovnih udruženja, nemačka vlada usvojila je u sredu nacrt zakona o legalizaciji rekreativne upotrebe i uzgoja marihuane u nadi da će se tako obuzdati crno tržište i zaštititi potrošači. Plan bi mogao da utiče i na druge evropske zemlje koje za sad imaju različite pristupe legalizaciji kanabisa, pišu svetski mediji. Ako predlog prođe nemački parlament, bit će jedan od najliberalnijih zakona o kanabisu u Evropi, koji bi mogao dati dodatni zamah sličnom svetskom trendu, ocenjuje Reuters. Usvajanje zakona u Nemačkoj bi omogućilo odraslim osobama da posjeduju do 25 grama droge, uzgajaju najviše 3 biljke ili kupuju kanabis kao članovi neprofitnih klubova. Mnoge zemlje u Evropi već su legalizovale kanabis u ograničene medicinske svrhe, uključujući Nemačku od 2017. Druge su dekriminalizovale njegovu opštu u upotrebu, dok je Malta 2021. postala prva evropska zemlja koja je dozvolila ograničen uzgoj i posjedovanje kanabisa za ličnu upotrebu. Odobrenje iz kabineta vlade trostranačke koalicije bio je ključni korak ka tome da Nemačka postane prva velika evropska zemlja koja je legalizovala marihuanu, ističe New York Times. Ipak, kako naglašava ovaj list, nacrt je slabiji od prvobitnog predloga Šolcove vlade. U prošlogodišnjoj verziji predviđeno je da se omogući distribucija marihuane kroz komercijalne prodavnice, ali je to odbačeno usled otpora Evropske komisije. Trenutni predlog nemačke vlade naišao je na snažno protivljenje konzervativnih političara, lekara i zvaničnika za sprovođenje zakona, ukazuje agencija France Press. Nove mere nemačke vlade, prema oceni Financial Timesa, predstavljaju veliku promenu u nemačkoj politici oko narkotika. Ta politika bi, ističe Londonski list, mogla imati dalekosežne posljedice po ostatak kontinenta, dok mnoge evropske zemlje pomno prate eksperimente s legalizacijom kanabisa u SAD-u i Kanadi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Proslavljeni iranski režiser i scenarista Said Rustavi osuđen je na 6 mjeseci popravnog zatvora zbog produkcije i prikazivanja svog filma Lejlina braća na filmskom festivalu u Kanu. U presudi koju je izdao Islamski revolucionarni sud u Teheranu, navodi se da će 9 dana kazne biti izvršeno, a ostatak uslovno na 5 godina sa zabranom rada. Zašto su iranski režiseri osuđeni na kazne zatvora? Odgovor je potražio Adnan Čomor.
Prije objavljivanja filma prošlog ljeta, iranska kinematografska organizacija pri Ministarstvu islamske orijentacije zabranila je film o nevoljama žene koja je pokušala održati svoju porodicu solventnom usred korupcije i posljedica međunarodnih sankcija, rekavši da su producenti i režisir kršili i oglušili se o propise. Zabrana je uslijedila nakon što je hvaljeni film osvojio nagradu međunarodnih kritičara na filmskom festivalu u Kanu 2022. godine. Nominovan je i za Zlatnu palmu za najbolji film. Primajući nagradu Međunarodne federacije filmskih kritičara, Rustaj je rekao da je ona napravljena u čast ožalošćenog naroda Abadana nakon smrtonosnog urušavanja tornja u gradu na jugozapadu Irana u kojem su poginule 43 osobe. Rustajev govor razljutio je vlasti koje su brzo spriječile prikazivanje filma u Iranu. Osim toga, sud je naredio Rustaju da se suzdrži od druženja s pojedincima aktivnim u filmskoj industriji i da završi jednodnevni kurs snimanja filmova na Akademiji Com Sound and Vision, fokusirajući se na nacionalne i etičke interese. Kao dio uvjeta za uslovnu osudu, od Rustaja se traži da se suzdrži od aktivnosti u vezi sa počinjenim zločinom ili upotrebe alata koji su njemu djelotvorni, izbjegava kontakt i druženje sa pojedincima aktivnim u filmskoj industriji i pohađa kurs snimanja filmova Akademije zvuka i vizije Com. Proslavljeni režisir Martin Scorsese pozvao je ljude da potpišu internet peticiju kojom se pozivaju na pravdu za iranske filmske stvaraoce Saida Rustaja i Javada Nourizbegija, koji su obojica osuđeni na zatvorske kazne zbog prikazivanja svog filma Lejlina braća. Peticija koju je pokrenula Scorsiseova kćerka Francesca imala je preko 8000 potpisa zaključno sa 17. augustom, od čega je više od polovine došlo nakon što je Martin Scorsese objavio apel na Instagramu. Tu je naveo:
"Molimo vas da potpišete ovu peticiju kako biste donijeli pravdu Saidu Rustaju i Javadu Nourizbegiju. Sada imamo manje od 20 dana da pomognemo, da prikupimo dovoljno pažnje za žalbu na njihovu kaznu. Molimo vas da potpišete i podijelite ovu peticiju tražeći pravdu za Rustaja i Nourizbegija kako bi oni mogli nastaviti da budu snaga dobra u svijetu. Njihov glas se mora čuti."
Islamski revolucionarni sud u Teheranu saopštio je 15. augusta da je osudio Rustaja, režisera filma, i Nourizbegija, jednog od njegovih producenata, na 6 mjeseci zatvora, s tim da će odslužiti oko 9 dana od te kazne, nakon čega će ostatak kazne biti suspendovani na 5 godina. Organizatori filmskog festivala u Kanu su već nazvali sudsku presudu ozbiljnim kršenjem slobode govora. Akcije protiv režisera i producenata te umjetnika dio su šireg obrasca pritiska vlade na umjetnike u Iranu. Naime, režiser Džafar Panahi se ranije suočio sa zabranom snimanja filmova i 6-godišnjom zatvorskom kaznom. Ovakvi akti građanske neposlušnosti su se povećali u Iranu nakon smrti 22-godišnje Mahse Amini, dok je prošlog septembra bila u pritvoru moralne policije zbog navodnog prekršaja oko nošenja hidžaba. Iako se čini da protesti jenjavaju, otpor prema hidžabu će vjerovatno porasti, kažu analitičari, jer se na njega sada gleda kao na simbol državne represije nad ženama i smrtonosnog obračuna sa društvom. Policija je pozvala ili uhapsila nekoliko iranskih kinematografa i istaknutih javnih ličnosti, uključujući režisera Hamida Porazarija. Druge poznate ličnosti, uključujući istaknute iranske glumce Afsane Baygan, Fatmeh Mohamed Arya, Katarin Riyaki i Pantea Bahram, ispitane su i suočene sa sudskim procesom nakon što su se pojavile u javnosti bez obaveznog hidžaba kako bi pokazale podršku demonstrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.